Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli tamaşaçılar. 14 TV nəfrində yayımlanan Ramazan töhfələr verilişində sizləri xoş gördük. Bugünkü mövzumuz müvəffəqiyyətin rəmzi və dəyərli həmsöhbətim də Hacı Fariz Xanməllidir. Hacı, xoş gördünüz. Hacı, biz keçən verilişdə müvəffəq olmağın rəmzi haqqında, müvəffəqiyyətin sirləri haqqında danışdıq ki, insan necə müvəffəq ola bilər və siz də Peyğəmbərdən bir hədis dediniz ki, Peyğəmbər müvəffəq olmaq üçün bu 9 şeyə riayət edirdi. Onlardan 3-ü barədə ətraflı danışdınız. Bugün də istərdiyi digər 6 səbəb barədə də müəyyən mənada bizə məlumatlar verərsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəinu innəhu xeyru nasirin və mu'in. Həmdükə Allahümmə nirməl məvla və nirməl nəsir, nirməl hadi və nirməl vəkil. Rabbi şirəhli sədri və yəssirli əmri və həlul uqdətən min lisani yəfqəhu qəvli. Mən də salamlayıram sizi, əzizləyicilərimizi. Rabbim bu mübarək ayın fəzilətlərin cümləmizə nəsib eləsin. Bəli, biz keçən verilişdə müvəffəqiyyətin sirlərindən danışırdıq. Orada İslam Peyğəmbərin ən müvəffəq insan kimi təsvir elədik və sevgili Peyğəmbərimizin öz dilindən müvəffəqiyyətin, sirrərin və Allahın Peyğəmbərə etdiyi 9 vəsiyyət ki, bu 9 vəsiyyət İslam Peyğəmbərinin müvəffəq sima olmasında böyük rol oynadı. Onları ərz eləyirdik, mən dedim ki, zaten bir proqram, iki proqrama biz bunu açıqlaya bilməyəcəyik, ona görə 3 o 9-luğu 3 dənə üçlüyə böldük. Onlardan bir 3 dənəsini dedik. İnşallah ikinci 3 dənəsini də bu verilişimizdə çatdırsaq, əzizlərlə bölüşək. Qalanı da inşallah gələn verilişdə dostlarımızın xidmətinə ərz eləyərik. Hazreti Rəsul buyurur: "Əvsani Rabbi bitəsər." Mənim Rəbbim mənə 9 məsələni vəsiyyət elədi. Onlardan biz 3 dənəsini keçən verilişdə dedik. Yəni birinci vəsiyyəti Allahın İslam Peyğəmbərinə ixlas idi. İkinci vəsiyyəti qəsd, yəni miyanə rəvi, orta səviyyədə yol tutmaq, yaşamaq. Üçüncüsü də ədalətli olmaq, hətta zərəri və belə olsa. Bugün dördüncü Allahın vəsiyyəti İslam Peyğəmbərinə xidmətimizə ərz eləyirik. Peyğəmbər buyurur: "Və ən əfu və ən mən zələməni." Allah mənə buyurdu, əgər istəyirsənsə cəmiyyətin içində məqbul vaqi olasan, istədiklər və nail olasan, güzəştin olmalıdır, keçəcəyin olmalıdır, bacarmalısan bağışlamağı, əff etməyi bacarmalısan. İslamda əff məsələsi ən önəmli məsələlərdən biridir. O biri yazmışdı ki, Allah da keçir, biz də keçirik. Allah bizim günahlarımızdan keçir, biz günahların özündən vaz keçirik, günahkarların özündən vaz keçirik. Yəni, Rəbbimiz günahkar insanın günahını bağışlayır, biz isə bizə qarşı günah eləyənlərin özündən keçirik. Də günahından keçmirik, özün deyirik ki, də bizə yaxın gəlmə, istəmirik o bizə yaxın gəlsin. Əlbəttə, bəzi günahlar var. Onlardan zaten adamın özündən də keçmək lazımdır. Çünki o günahların səbəbkarı atəşdir, ətrafı da yandırır. Bu ictimai günahların bəziləri belədir. Peyğəmbər buyurur ki, Allah mənə vəsiyyət elədi, nəsihət elədi. Buyurdu ki, ən əfu və ən mən zələməni. Məni, mənə qarşı zülm eləyənləri əff eləyim. Burada bunu qeyd eləyim, Quran məntiqinə əsasən, insan bağışlamalıdır o yerdə ki, sənin bağışlamağın onun quduzlaşmasına səbəb olmasın. Bu əf məsələsində bu çox önəmlidir. Biz deyirik, Peyğəmbər bağışlayırdı, keçirdi, amma hər adamı bağışlamaq olmaz. Bəzi vaxtlar sən bağışlayırsan, sən bağışladıqca o biraz da israr eləyir. O artıq elə bilir ki, mən bunu bacararam. O biri mənə deyirdi, bəzi qrup insanlar var, cinayətkar insanlar. Bunların işi budur. Bunlar məsələn birini vurarlar, sonra da 5-6 nəfər taparlar, gələrlər, barışarlar. Amma da o barışmağı heç kim görməz, bunların vurmağını hamısı görər. Falan kəsi vurdular məsələn, hamısı görər ki, onu vurublar. Bu bağışlamaq doğru düzgün deyil. Birinin haqqına girilibsə, o haqqı bağışlayacaq. Bağışlamaq yaxşıdır, amma o yerdəki o haqqa girən adam quduzlaşmasın. Sabah gedib başqasının da haqqına girməsin. Bu güzəşt və keçəcəylik doğru düzgün surətdə olmalıdır. Hər halda İslamda əfvən gözəl məsələlərdən biridir. İnsan öz dostları ilə rəftarda bağışlamağı bacarmaq lazımdır. O biri misal vurur, böyük ürəfadan biri, Quran o əfv ayəsinin təfsirində. Deyir, iki dost idilər, bunlar səhrada gedirdilər. İndi yolda gedəndə, xüsusilə səhrada, insanın bu əsəbləri tara çəkilər, məsələn, dara çəkilər. İnsan başlayar, əsəbani olar yoldur, xüsusilə səhra yolu. Görürsən, bəzi adamlar səfərə çıxırlar Kərbəlaya, Məkkiyə, yolda bir-biri ilə yola vermirlər bir-birin. Ağır səfərlərdə xüsusilə insanların əsəbləri gərginləşir filan olur. Çalışmaq lazımdır, o halda insan özünü qorusun. Bunlar iki dost idilər, yolda sözləri çəp gəldi, bunlardan biri o birisinə bir dənə şillə vurdu üzünü. O dost götürdü, buna heç nə demədi. Götürdü, səhrada qumun üstünə yazdı ki, bugün mənim dostum mənə bir şillə vurdu. Getdilər. Getdilər, üstündən bir neçə gün keçib, bunlar yenə də müsafirətdədilər. Gəldilər, bir yerdə bir quyu var idi, su var idi onun içində. Bunlar da görmürdülər. Keçəndə birdən bu dostun ayağı sürüşdü, düşsün o dərinliyə, o sıldırım yerə. Bu dost əlin atdı, onu tutdu. O ki, ona şillə vırmışdı. Yenə də bu indi onun canını qurtarır. Orada şillə vırmışdı, burada isə onun həyatını qurtardı. Tutdu onu, çıxartdı oradan, o dost oturdu daşın üstünə, qayanın üstünə. Oturdu, başladı qayıya həkk eləməyə bu yazını. Bugün dostum mənim həyatımı xilas elədi. Bu dost ona dedi ki, bu nədir orada yazırsan belə, burada yazırsan belə, bunları niyə edirsən? Deyir, fikir vermədin, orada mənə şillə vurmuşdun, onu qum üstə yazdım. Ki, külək gəlsin, onu aparsın, o yaddaşda qalmasın. Yaxşılıq eləmişdim, burada qayanın üstünə yazıram, həkk olunsun, bunu təmizləmək olmasın. Yaddaşıma da belə həkk eləyirəm. Yəni, insanın bir keçəcəyi olmalıdır rəftarda, ictimai rəftarda. Bağışlamağı bacarmalısan. Bizim alimlərimizin də həyatında var, bu rəvayətlərimizdə də var. Biri İmam Sadiq ə.sələmə ərz elədi ki, ağa, məkarimul əxlaq, gözəl əxlaqın xüsusiyyətləri hansılardır? Əxbərni ən məkarimul əxlaq, əxlaqı keyfiyyətlərdən mənə xəbər ver. Ağa buyurdu, fəqalə, belə dedi, əl-əf əmmən zələməkə. Əxlaqı xüsusiyyətlərin ən birincisi budur ki, sənə zülm eləyənləri sən də bağışlayasan. O sənə zülm eləyib, amma sən bağışlayasan. Sonra buyurur ki, əlbəttə açıqladığımız kimi də. Sonra buyurdu ki, vəsilətun mən qətəəkə. Hər kim səninlə əlaqəsini kəsibsə, qohum əqrəbadan, sən çalışasan onunla əlaqəni kəsməyəsən. Və i'tau mən hərəməkə. Biri sənə verməyib lazım olan vaxtı, köməklik eləməyib, amma sən ona əl tutasan. Sən məhrum eləyənə sən əl tutasın. Sonra buyurdu ki, vəl-qavl və qavlul-həq vəlov ələ nəfsikə. Deyir ki, haqq danışmaq sənin zərəri və belə olsa. Haqqı deyəsən, amma sənin zərəri və belə olsa. Yəni, burada əxlaqı gözəllikləri də açıqlamaq üçün ağa buyurur ki, əxlaqı gözəlliklərindən, gözəlliklərindən biri də budur ki, sən əff etməyi bacarasın. Ona görə Həzrət Rəsul da buyurur, Rəbbim mənə sifariş elədi ki, əff et. Əff etməyi bacarsın, müvəffəqiyyət qazanacaqsan. Hətta bir adam sənə qarşı zülümlə davranıbsa, sən ona qarşı gözəl davranasan. Keçən verilişlərin birində demişdik, onlar Peyğəmbərə nə sifarişlər, nə töhmətlər, nə yazılar yazıb göndərmədilər, nə sözlər demədilər. Dedilər, o müəlləmin məcnun, dəlidir Peyğəmbər, sahir, seyirkardır. Dedilər, bir qrup insanları yığıb başına Quranı yazır. Quran onun sözü deyil, Allahın sözü deyil. O, başqa qrupbalar var, yığışıblar, savadlı adamlar, o deyirlər, o yazır. Sonra da gəlir bizə əzbərdən deyir, mənə nazil oldu. Bu töhmətləri vırırdılar. Peyğəmbəri Şeybə Əbi Talibdə başına nələr gətirdilər. Peyğəmbərin dişini sındırdılar. Peyğəmbərin ən yaxınlarını öldürdülər. Bunlar eləməyə baxmayaraq, Peyğəmbər Fəth-i Məkkə günü dedi ki, biri deyirdi, Əl-yavm, yavmul məlhəmə, bugün intiqam günüdür. O məlhəmə, orada lamdan ra fərqi var. Əli Rəsəlamı çağırdı Peyğəmbər, ona buyurdu ki, bir şuar düzəld, bugün məlhəmə günü intiqam günüdür. Hamısı qorxusundan Əbu Sufyan filan qaçıb girmişdilər, qapını bağlamışdılar üstünə. Peyğəmbər dedi, ya Əli, ged o şuarı da dəyiş. Əli gəldi mindata, başladı Məkkənin küçələrində, Əli yavm yavmul mərhəmə, bugün mərhəmət günüdür, mehribansılıq günüdür. əf günüdür. Yəni peyğəmbər buyurur, mənə Rəbbim belə öyrətdi. Öyrətdi ki, əfvin olsun, kəsəcəyin olsun, bağışlamağın olsun. Bir xüsusiyyət də müvəffəqiyyətin bağışlamaqdır. Sonra buyurur ki, və ətiyə mən haramək. Peyğəmbər buyurur, Rəbbim mənə dedi ki, sən bağışla o adamları ki, onlar səni məhrum eləyiblər. Sən əta elə, ver o adamlara ki, onlar səni məhrum eləyib. Allah rəhmət eləsin mərhum Axund Xorasaniyə, o böyük şəxsiyyət, onun kimliyi bütün İslam dünyasına, şöhrəti, məşhurluğu, şəxsiyyəti tanınıb. Bir nəfər var idi, Axundun dalıca danışardı. Zahirən hər zamanda olur da belə adamlar, Peyğəmbərin, imamın, alimlərin, müstəhidlərin, ruhanilərin danışarlar. Çıxardı mənbərə, Axundun dalıca danışardı. İndi o adamın həyatında bir müşkül yarandı. Hələ gələrdilər, Axunda deyərdilər. Bir müşkül yarandı, bu adam maddi çətinliyə düşdü. O hala düşdü ki, da özün qurtarmaq üçün gərək evin satardı, borcunu ödəmək üçün. Bir adam tapdı evin satmağa, adam buna dedi ki, mən səni tanımıram. Sən düz adamsansa, Axund desin ki, bu düz adamdır. Bu ev də sənindir. Sənin evin sənədinin altına Axund Xorasani qol çəksin. Mən bilim ki, bu evin qəbaləsi sənindir, sonra alaram. Mən mömin adamam, qorxuram. Səni kimi adamlardan çox görmüşəm. Da bu baxdı, gördü ki, ah, mən də evimi də sata bilmirəm. Evimi satmaq üçün gərək gedəm Axund Xorasaniyə, mənim imza attıram qəbaliyə, qolnamiyə. Bu tərəfdən də Axundun da dalıca o qədər danışmışam, üzüm də yoxdur, gedim Axunda deyim ki, mənə kömək elə, bura bir imza at. Xilası başqa yolu yox idi, gəldi Axundun yanına. Axund Xorasani bunu çox ehtiramla qarşıladı. Heç bunun üzünə gətirmədi, sən belə işlər eləyərdin filan. Bu özü dedi. Dedi ki, ağa, mən səhvlər eləmişəm həyatımda zat. Ağa dedi, onları danışma, bu evi niyə satırsan? Sənin neçə dənə evin var? Dedi, bir dənə budur. Dedi, bəs bu evi niyə satırsan sən? Ailə uşağın harada qalacaq? Dedi, acaq, mən pis vəziyyətdəyəm. Gərək satam evimi. Borclarım var, sıxışdırırlar məni. Axund dedi, sən nə qədər borcun var? Dedi, bu qədər. Dedi, evi satma, mən sənə kömək edeyim, sən borcları ödə. Sonra onlar qaytararsan, olmaz ev yoxdur. Bu qaldı belə, utandı. Axund Xorasani bunu borcların ödəmək üçün buna köməklik elədi. Siz təsəvvür edin, indi orada Axundun yerində bir nöqsanlı adam olaydı. Ona deyərdi, heç sənin qolnaməvədə qol çəkmirəm. Evi də sata bilməyəsən, öləsən acından. Qoy səni incitsinlər, mənim dalımca danışırdım. O nöqsanlı adamlar belə deyir. Amma Axund dedi, yox, bizdə əff eləmək, keçmək, heç onun üzünə vırmadı. Allahın öz arasında bir əhd elədi. Dedi ki, ilahi, bu adam ki bizim dalımızca danışardı, bu bizi məhrum eləyərdi, bu bizi pisləyərdi. Amma bugün işi bizə düşüb. Biz gərək bunun ehtiramını saxlayaq. Biz gərək buna yardım eləyək, bu nabrusunu qoruyaq. O ki, İmam Həsəndən danışanda dedim, ağa buyurdu ki, dedi, ağa, hər nəyimi satmışam, bir dənə abirum var, gətirmişəm sənə satım. Ağa buyurdu ki, onu ki, heç kimə satmamısan, mənə də satma. Bəzi insanlar belə olmalıdır. Müvəffəq olmaq istəyirsən, müvəffəqiyyəti qazanmaq istəyirsənsə, doğru düzgün surətdə istəyirsən cəmiyyətdə müvəffəq sima olasan, əff eləməyi bacar. Sən əff eləməyi bacarsın, cəmiyyət səni sevəcəklər. Sən keçəcəyin olsa, cəmiyyət də sənin üçün keçəcəklər. Müvəffəq olacaqsan hər sahədə. İndi insan çalışmalıdır bunları. Bəzi məsələlər var. O Dale Carnegie-nin əsərlərindən birində oxumuşdum. Elə onun iki dənə tanınmış əsəri var. Carnegie bir yerdə yazırdı ki, biri seçkilərdə müvəffəqiyyət qazanan adamlardan birindən yazırdı. Deyir, o heç kimi unutmurdu. Hətta onu ilə bir dəfə adamla bir yerdə rastlaşmışdı, onu unutmurdu. Onu qeyd edirdi, adamla bir dəfə yol gedib. Təsəvvür edin, o seçkidə niyə çox rəy gətirmişdi bu adam? O adım da yazır, kimdir? Deyir ki, çünki məsələn qatarda gedir, yol yoldaşı olub biri ilə, o ilə danışmışdı, ondan xəbərsiz götürürdü, yazırdı onun adını, familiyasını filan. Sən mən filan kəsində həm söhbət olun. Bəzi adamlara deyir, icazə verirsiniz, mən adresinizi də yazım. Siz də yazın, gələrsiniz, bizim şəhərə qonaq olarsınız filan. Sonra ildə bir dəfə həmən adamlara bayram təbriki göndərərdi. Bizdə atkritika deyirləri. Bayram təbriki göndərir, sənin bayramını təbrik edirəm. Sonra birdən bu seçkilərdə namizəd olanda baxdılar, gördülər ki, bizim dostumuz. Bir dəfə görüblər onu. Başladılar hamısı ona səs verməyə. Bu bizim dostumuzdur ki, neçə illərdir bu bizə Baxırsan, məsələn, bir dənə addım, balaca addım insanların yadında qalır. Bir dəfə adamla həm söhbət olub, onu unutmur. Deyir, sənin haqqın qaldı mənim boynumda. Bu, İslamın fikri də. İslam bu fikirlərlə insanları sevdirir səni insanlara, onları sənə, sən keçəcəyinlə, əfvünlə, doğru düzgün rəftarınla. Peyğəmbər buyurur, Rəbbim mənə bir sifariş də bunu elədi. Buyurdu ki, sənə məhrum eləyənlər, məhrumiyyət yaradanlara sən çalış ki, onlara əl tutasan, onlara yardım eləyəsən. Rəvayətdə keçir, İslam Peyğəmbəri Kəbə evin təvaf eləyirdi. Təvaf vaxtı gördü bir nəfər ərəb yapışıb Kəbənin pərdəsindən. Möhkəm ağlaya-ağlaya deyir, ilahi, məni əff elə. Rasulullah yaxınlaşdı buna, dedi, ərəb, sən nə günah eləmirsən ki, belə istiğfar eləyirsən? Dedi, ya Rasulullah, mən çox böyük günah eləmişəm. Peyğəmbər buyurdu, nə günah eləmirsən? Dedi, ya Rasulullah, mən çox varlı adamam, servətli adamam. Allah mənə çox mülk verib, çox var verib, dövlət verib. Amma mən o var dövlətdə simicli eləmişəm, bəxilli eləmişəm. Onu insanlara verməmişəm, məndən istəyənlərə əl tutmamışam. Hətta bir fəqir adam mənə tərəf gələndə, elə bil cəhənnəm ateşi mənə tərəf gəlir, elə olmuşam, demişəm, o fəqirin qarşısını alın, o fəqiri məndən uzaqlaşdırın, istəmirəm o fəqir mənə yaxın gəlsin, məndən bir şey istəsin. Bu səviyyədə olmuşam. İslam Peyğəmbəri ona dedi, indi sən də məndən uzaqlaş, mən istəmirəm sənin cəhənnəmin ateşi məni yandırsın. Təsəvvür eləyin, İslam Peyğəmbəri bir adam ki, yəni bəxilliyin, simicliyin, sən insanlara əta etməməyivin, insanlara yardım etməməyivin gör Allah yandı, nə boyda bir cəzası var, nə boyda iqabı var. İslam Peyğəmbəri buyurdu, mən istəmirəm sənin cəhənnəm ateşin məni yandırsın. Sonra dalıca buyurdu ki, mən istəmirəm səninlə bərabər cəhənnəmə daxil olam. Yəni bu mal sevgisi, sərvət sevgisi, bu malı sevə-sevə, kasıbları aciz görmək, fəqirləri aciz görmək, onları yaxın bıraxmamaq insanı sonunda cəhənnəmə daxil eləyər. Ona görə Rəsulullah buyurur, mən səni ilə bərabər cəhənnəmə daxil olmaq fikrim yoxdur, uzaqlaş məndən. Həzrət buyurur ki, əgər istəyirsiniz müvəffəqiyyət qazanasınız, dördüncü səbəb budur ki, Allah təbarək və təalanın əmri ilə əfviz olsun, keçəcəyiz olsun. Bağışlamağı bacarasınız. Beşinci budur ki, əta eləyin, insanlara əl tutun, yardım eləyin. Hətta sizi məhrum eləyənləri də. Bir nəfər sizi məhrum eləsə, siz yenə ona əl tutun. Əl tutmaqdan geri çəkilməyin. Və altıncı İslam Peyğəmbərinin dilindən tövsiyə olunan məsələ səbəb silə-i rəhmdir, silətul ərhamdır. İnsan öz yaxınlarına, öz qohum-əqrəbasına vaxt ayırmasıdır. Yəni, insan öz qohum-əqrəbasına vaxt ayırsın, ailə uşağına vaxt ayırsın. İndi ailə uşağa hamısı vaxt ayırır, amma görsən, bacı yaddan çıxır, qardaş yaddan çıxır, ata yaddan çıxır, ana yaddan çıxır. O qədər insana təsir eləyən sözlər var. Həqiqətən görsən, biraz insan o gün bir yerdə oxudum sosial şəbəkələrdən birində, bir yaşlı kişi, gətirmişdi telefon düzəldən yanına, deyir, bu işləmir. Usta baxır, deyir ki, yox, bu axsaqqal, bu işləyir. Deyir, bəs mənim övladlarım niyə mənə zəng vurmurlar, niyə məni aramırlar, niyə mənə zəng vurmurlar? Təsəvvür edirsiniz, adam o qədər ona zəng vurmayıblar, deyir, bəlkə telefonum xarab olub, məni axtararlar, övlad məni niyə axtarmasın? Yəni, valideynlər gözləyirlər, yaxud məsələn, görsən, atanı, ananı aparırlar, qoyurlar qocalar evinə. Xüsusilə qərb mədəniyyətindən, Avropa mədəniyyətindən bizə gəlir, artıq bizdə də bu yer tutmağa başlayır. Əslində, bunun adını mədəniyyət qoymaq olmaz, bu mədəniyyətsizlikdir valideynlə bu formada rəftar eləmək. Görürsən, bizim bugün ən böyük problemlərimizdən biri ailələrin, qadınların, qızların, gəlinlərin ailə qurduqdan sonra onların valideynlə bir yerdə yaşamaq istəməməsidir. Artıq görsün, çoxu şərt eləyirlər. Mən bir yerdə istəmirəm sənin atan, anınla, əri ilə şərt eləyir. Mən sənin valideynlərinlə bir yerdə yaşamaq məcburiyyətində deyiləm. Amma xeyir, bərəkət elə o valideynlə bir yerdə yaşamaqdadır. Çox təəssüflər olsun ki, bugün artıq bu həyata keçir bu məsələlər. Bizdə də bir müsəlman toplum olaraq, bir azərbaycanlı olaraq bizə yad məsələlərdir bunlar. Amma görsən, gəlib bizim həyatımıza da daxil olublar. Və valideynlərin aparırlar, qoyurlar qocalar evinə, fikirləşirlər ki, orada və hətta adın qoyurlar ki, orada ona daha yaxşı baxacaqlar. Hətta mən baxıram, görürüm, bəzi İslam ölkələrində o qocalar evinə huzur evi deyirlər. Bu bizə də gəlir, o huzur evi deyil, valideynin huzuru övladının yanındadır. Valideyni sən aparsın, orada qızıldan, mərmərdən döşənmiş otaqlarda, ququşundan yataq da hazırlatsın, tükündən yataq da hazırlatsın ona, o valideyn orada huzur bula bilməyəcək, huzur tapa bilməyəcək. O qocalar evinin adını huzur evi qoymayın. Huzur evi valideynin övladının yanındadır. Övladın yanındadır, orada huzur evi olmaz. Ona görə bir yerdə oxudum, bir qoca kişi qadının, öz xanımın aparıb qoyub bir xəstəxanaya, xanımı xəstədir. Bu qoca kişi gedir xanımına baş çəkməyə, indi yolda bu kişini maşın vurur. Maşın vurur, bunu qəza olur, bunu götürürlər, gətirirlər xəstəxanaya. Bu xəstəxanada deyir, mənim heç nəyim yoxdur. Həkimlər buna deyirlər, yox, axsaqqal, sənin var, biraz narahatçılığın ola bilər. Biz gələk səni müayinə eləyək, daxildə nəsə ola bilər. Deyir, yox, yox, heç nə yoxdur, mən gedməliyəm, mənim xanımım məni gözləyir. Mən hər gün süb yeməyin o ilə bərabər yeyirəm. Məni çox yubadmayın. Deyirlər, narahat olma, biz zəng vıraq xanımıva, hardadır xanımın? Deyirlər, biz ona deyək ki, deyir, xəstəxanadadır. Deyir, yox, biz ona zəng vıraq, deyək ki, sən gələ bilməyəcəksən bugün. Deyir, yox, yox, o Alzheimer xəstəsidir. Mənim xanımıma desüz də başa düşməyəcək. Alzheimer unutqanlıq yaranıb onda, o artıq tanımır heç kimi. Siz ona desüz də o bilməyəcək. Bunlar belə baxırlar, deyir, axsaqqal, əgər o səni tanımırsa, sən nə israr edirsən, mən gedib oyla yemək yemək istəyirəm. Axsaqqal ağlaya-ağlaya deyir, axı mən onu tanıyıram. O məni tanımır, o bilir mən onun həyat yoldaşı deyiləm, qocası deyiləm. Amma mən biləm, o mənim xanımımdır və mənə ehtiyacı var. O məni tanımır. Baxın, insanların bizə ehtiyacı olduğu dönəmdə, valideynlərin, yaşlı nəslin, bacımızın, qardaşımızın, biz onları axtarmalıyıq. Da valideynləri aparıb qocalar evinə qoyub, yaxud valideynlərdən ayrı yaşayıb, mən istəmirəm valideynimlə bir yerdə yaşayayım filan. Mən belə eləməklə xeyrə çatmaq olmaz. Ona görə buyurur, siley-i rəhm ən önəmli məsələlərdəndir. Qohum-əqrəbanı axtarmaq. Burada da bəzi məsələlər var. Qohum-əqrəbanı axtarmaq o yerdədir ki, sənin onlarla get-gəlin, sənin dini və mənəviyyatına zərər vurmasın. Bəzən ola bilər, sənin qohum-əqrəban o vəziyyətdədirlər ki, sən onlarla oturdur eləyəndə, çox get-gəl eləyəndə, sənin övladın, sənin özün, düşüncəndə, ibadətində, həyat tərzində onlar mənfi təsir bağışlayırlar. Orada deyir, onlarla uzaqdan məsafə saxlayaraq, amma əlaqəni kəsmə. Məsafəni uzaqdan saxla. Yəni, bu məsələlərdə artıq insan özü doğru düzgün surətdə qərar verməlidir. Bizdə xanım Zəhra sallallahu əleyhadan bir rəvayətdə keçir. Həzrət buyurur ki, Fəcəaləllah silətəl ərham mənşə ətən fil omr. Deyir, istəyirsiniz ömrünüz uzansın, siley rəhm eləyin. İnsan siley rəhm eləməklə ömrünü uzadar. Qohum əqrəbasını axtarmaqla ömrünü uzadar. Sonra buyurur ki, və mənmə ətən lil ədəd. İstəyirsən sayın çoxalsın, həyatında Allah nəslüvə bərəkət versin, siley rəhm elə. Yəni, həm nəslün, övladların bərəkətli olmaqsın, övladların sayı çox olmaqsın, nəslivin sayı çox olmaqsın, istəyirsənsə siley rəhm elə. İstəyirsənsə, əgər ömrün uzansın, siley rəhm elə, xanım Zəhra sallallahu əleyhi və səlləm. Peyğəmbər də buyurur, o şey ki, altıncı vəsiyyət ki, Allah mənə tövsiyə elədi, Əvsani Rəbbi bitis, onlardan altıncısı bu idi ki, siley rəhm elə, qohum əqrəba ilə, onlarla mərhəmətlə davran və onları axtar. Mərhum Əllamə Məclisi bir dənə rəvayət gətirir, hədis gətirir Biharul Ənvarda, Qarunla bağlı. Qarun bilirsiniz, Həzrəti Musa ələ nəbiyyina və əleyhissəlamla əm uşağıdırlar. Amma Allah Qaruna hər nə vermişdi. Qarunun səhrada xəzinələri var idi. Qarunun, yəni Allah ona istədiyi varı, dövləti, sərvəti, ehtiramı, zəki adam idi, kimya bilən idi. Allah ona bəzi nemətlərin vermişdi. Amma bu Musanın paxıllığını çəkirdi. Gəldi bir qadını hazırladı, dedi ki, qadın buna qulaq astı. Dedi, mən istəyirəm Musanın abrını aparan, Musa Peyğəmbərin. Sən gələrsən bir yerə, səni dəvət edəcəm, cəmaat olan yerdə durarsan, deyərsən ki, Musa mənə təcavüz elədi. Əstəğfirullah əla yazıbıdır. Bu qadın da razılaşdı. Dedi, deyərəm. Qarun hiləgərli ilə gəldi Musa Peyğəmbərin yanına. Dedi, ya Musa, gəl bu adamları yığaq. Sən biraz dindən bularsın danış. Bularsın biraz dindən danış. Musa razılaşdı. Yığdılar insanları, çağırdılar. Bəzisin Qarun çağırdı, bəzisin Musa dəvət elədi. İnsanlar yığışdılar. Qarun dedi ki, ya Musa, denən bu insanlara dinivin qanunlarından. Musa başladı halaldan, haramdan danışdı. Gəldi, çatdı zinaya. Bir neçə nəfəri də Qarun öyrətmişdi. Orada haiküy eləyərsiniz. Gəldi, çatdı zinadan danışanda. Bunlardan biri yerdən soruşdu ki, ya Musa, bu zinanın cəzası var. Musa dedi, var. Dedi, o cəza hər kəsə aiddir. İndi istəyirlər Musanı cəzalandırsınlar. Musa aleyhisselam buyurdu, bəli, hər kəsə. Dedi, əgər sən də zina eləsin, sənə də tətbiq olunmalıdır. Musa dedi, bəli, mən də eləsəm, mənə də tətbiq olunmalıdır. Dedilər, onda sən zina eləmişsən axı, biz bilirik. Dedi, mən eləmişəm, Musa dedi, təzim. Dedilər, bəli, sən eləmişsən. Dedi, bu töhməti mənə necə vurursunuz Allahın Peyğəmbərinə, elçisinə, bizim bəri üyü belə məsələlərdən, nafak işlərdən? Dedilər, şahidimiz var, kimlə eləmişsən, o da buradadır. O qadın oradan durdu, dedi, bəli, mən şahidəm. Musa dedi, sən istəyirsən şahid deyəliyəsən. Dedi, bəli. Musa dedi, onda and iç. Sənə and verirəm Allahın əzəmətinə. Düz danışasan, şəhadət verəndə. Qadın dedi, yaxşı. And içirəm o Allaha, o Allahın əzəmətinə düz danışacam. Hamı diqqətlə baxırlar, bu qadın gəldi qabağa. Dedi, ilahi, məni əff elə. Musa, sən də məni əff elə. And olsun Allaha, Musa, sən təcavüzkar deyilsən. Sən zinakar deyilsən, sən Allahın rəsulusan. Bunlar yığmışdılar cəmaatı Musanın zinasın qadının dilindən deyizdirsinlər. Həmən qadının dilindən Allah təbarək və teala deyizdirdi ki, Musa Allahın rəsuludur. Musa üzün qoydu torpağa, başladı ağlamaq. Allah Musaya dedi ki, indi Musa, bu adamlar ki sənə bu tutiyəni çəkirdilər, mən bunları bir yerin altına batıracam. Onlar batdılar yerin altına. Qarun da batdı yerin altına. Əli ibn Əbi Talibdən hədisdə keçir ki, Allah mələk ayırmışdı, müvəkkəl eləmişdi. O mələkin işi bu idi, hər gün bir adam boyu Qarunu yerin dibinə batırırdı. Qarun batmışdı torpağa, hər gündə bir adam boyu yerə batırdı. Gəldi Yunus Peyğəmbərin zamanına, bunu danışmaqdan bir məqsədim var. Gəldi Yunus Peyğəmbərin zamanına, keçən verilişlərdən birində Yunusu danışdıq, o balığın qarnına düşməsin filan, hadisəni danışdıq, məqsədim o deyil. Orada Yunus başladı dua eləməyə. Subhanəkə inni kuntu minə zalimin filan, bu ayəni oxumağa. Oxuyanda Yunusun səsin Qarun eşitdi. Dedi ki, o mələkə dedi, mənə bir fürsət ver, gözəl bir səs gəlir. Allah mələkə dedi, ona fürsət ver, batırma da, dayandır, dayandı. Qarun başladı Yunuslə danışmağa. Dedi, sən kimsən? Dedi, mən Yunusəm. Filan kəsin oğlu, Mətanın oğlu Yunusəm. Dedi, Yunus, Musadan nə xəbər? Qarun soruşur, qohumdurlar axı. Musadan nə xəbər? Dedi, Musa rəhmətə gedib, dünyasını dəyişib. Dedi, bəs Külsümdən nə xəbər? Öz xanımın soruşdu. Dedi, o da rəhmətə gedib. Dedi, bəs Harundan nə xəbər? Musanın qardaşından. Dedi, o da rəhmətə gedib. Bunları soruşanda Allah dedi ki, mələyə, dedi, Qarunun dünya əzabını saxladıq. Niyə? Dedi, çünki o qohum əqrəbası ilə maraqlandı. Siley rəhm elədi, qohum əqrəbası ilə maraqlandı. Əli ibn Əbi Talib buyurur, siley rəhm o qədər önəmli məsələdir. Allah Qarunu batırdı yerə, gündə onu bir adam boyu yerin dibinə saldı. Amma bir gün Qaruna fürsət verdi, o fürsətdən Qarun düz istifadə elədi. qohum-əqrəbası ilə maraqlandı. Allah buyurdu, Əli buyurur ki, Allah ona görə mələyə buyurdu ki, biz onun dünyadakı əzabını durdurduq. Çünki qohum-əqrəbası ilə maraqlandı. Gör, nə qədər önəmli məsələdir, siləyir rəhm. Xüsusilə bu günlərdə insan kasıb qohum-əqrəbasını axtarsın. Xüsusilə bu günlərdə onların dərdinə şərik olsun, onlara əl tutsun. Peyğəmbər buyurur, mənim Rəbbim mənə sifariş elədi. Əgər istəyirsənsə müvəffəqiyyət qazanasan, altıncı xüsusiyyət budur ki, insanlarla, qohum-əqrəbanla, siley rəhmlə davran. Allaha and verirəm öz izzət və cəlalına, bizi bu xüsusiyyətlara doğru düzgün surətdə əməl eləyənlərdən və həyatımızda və ölümdən sonraki həyatımızda həqiqi müvəffəq insanlardan qərar versin.
Amin inşallah, Allah. Dan istəyimiz budur, inşallah zamanı imamın da zuhurun təcil eləsin və bizə onun həqiqi müntəzirlərindən qərar versin, onun yolunu gözləyənlərdən və onun yolunda şəhid olanlardan inşallah qərar versin.
Amin.
Əziz tamaşaçılar, bizə ayrılan efir vaxtı sona yetdi. Sağ olun, gələn görüşlərdək.